9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Berlinu će o evropskim integracijama Srbije i krizi s izbeglicama razgovarati premijer Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel. Viktor Orban pozvao Austriju i Mađarsku na zatvaranje granica. Glavne saobraćajnice u Briselu blokirane zbog protesta proizvođača mleka. Novak Đoković u četvrtfinalu US Opena, za polufinale igraće sa Špancem Lopesom. Fudbaleri Srbije večeras su u prijateljskom meču sa Francuskom. Danas će na severu zemlje biti pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Najviša temperatura do 24 stepena, ovog prepodneva u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu je 14, u Beogradu 15 stepeni.
Tokom vikenda u Srbiju je iz Makedonije ušlo nekoliko hiljada novih izbeglica. U kampu Miratovac i dalje pristižu izbeglice koje sa autobusima odvoze do kolektivnog centra u Preševu. U tom gradu je veliki broj privatnih autobusa koji migrante vode do Beograda, odnosno Subotice, odakle pokušavaju da pređu u Mađarsku. Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je za našu televiziju da će u Beogradu biti izgrađen još jedan prihvatni centar za izbeglice, kao i da se neće otvarati trajna prihvatilišta.
Mi imamo prihvatni centar koji ima kapacitet od 800 ležajeva, nalazi se u Krnjači, ali migranti jednostavno ne žele da putuju do Krnjače, oni žele da se zadrže što je moguće kraće u Beogradu, čekaju svoj prvi sledeći prevoz, ostanu tu preko noći, ali svejedno, mi ćemo i tome izaći u susret, pa smo odredili zajedno sa gradom i u saradnji sa Evropskom komisijom, odredili smo već sada jedan prostor, čekamo dozvole za njega, nije u centru grada. Jedan od razloga zašto pravimo prihvatilište jeste da oslobodimo centar grada. Biće jednostavnije, biće bliže autoputu, biće skoro na, ajde kažem, na samom autoputu. Dakle, ovi ljudi će moći da tu i dobiju prevoz i da dobiju sve što im je potrebno od bilo kojih usluga koje sad moraju da traže po gradu, do hrane, od adekvatnog smeštaja, ali ponavljam, to je privremeni centar. Ovde se neće graditi trajni kapaciteti.
Lekari u Srbiji pregledaju dnevno oko 100 migranata. Za sada oni nemaju ozbiljnijih zdravstvenih i epidemioloških problema, kaže Vesna Kneginjić iz Ministarstva zdravlja.
Sumnja i kada postoji, bolje da bude sumnja i da se ispostavi da je ostalo na sumnji, ali da, znači, taj zdravstveni nadzor na kome Ministarstvo zdravlja od početka ove migrantske krize insistira je jako bitan i jako značajan, ne samo u očuvanju zdravlja migranata, nego i naše populacije. U trenutku kada oni izraze nameru za azil, oni se tretiraju kao, da kažem, svaki građanin ove države, mogu da se prijave u nadležni dom zdravlja. Konkretno, nama su najbliži domovi zdravlja blizu prihvatnih centara kojima teritorijalno pripadaju.
Procenjuje se da je 18.000 migranata tokom vikenda pronašlo utočište u prihvatnim centrima u Nemačkoj. Mađarski premijer Viktor Orban smatra da bi njegova zemlja i Austrija ipak trebalo da zatvore svoje granice, jer će u suprotnom, kako ističe, više miliona ljudi doći u Evropu. Strane agencije prenose da je veliki broj migranata stigao u Grčku i da na ostrvu Lesbos boravi 15.000 ljudi. Istovremeno, pojedini evropski zvaničnici optužili su Sjedinjene Američke Države da je glavni uzročnik izbegličke tragedije. Traže od Vašingtona da se aktivnije uključi u pronalaženje rešenja za izbegličku krizu i pomogne financijski.
O izbegličkoj krizi biće reči i u Berlinu, gde će premijer Aleksandar Vučić razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučić i Merkelova sastaće se treći put za poslednja 4 meseca. O tome da li će se pred Srbiju postavljati neki novi uslovi, u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Gospođo Joksimović, kako komentarišete izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića da će za otvaranje pojedinih poglavlja uslovi biti izrada akcionog plana za izbeglice?
Evropska unija se mnogo više mora pozabaviti krizom i konfliktima na Bliskom istoku, odnosno u Siriji, Libiji, a potom zemlje porekla su i Irak i Afganistan. Srbija i Makedonija su u ovom trenutku tranzitne zemlje, ali se čini da upravo zbog nekakvih reakcija Mađarske može da se desi i da taj pritisak, baš što se Srbije tiče, počne malo i da pade. Dakle, akcioni plan koji bi govorio o načinu kako bi se moglo raditi sa izbjeglicama je verovatno nešto što se već u ovom trenutku sprovodi, a možda eventualno treba staviti na papir.
Ranije je bilo najava da će se od Srbije tražiti da izgradi prihvatni centar za 400.000 migranata, a sada je bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozy izjavio da bi prihvatne centre za izbjeglice trebalo otvoriti u Srbiji, Bugarskoj i u Africi. Da li ovdje vidite novi zahtjev koji bi se mogao staviti pred Srbiju?
Mislim da su ovakvi glasovi u ovom trenutku glasovi očaja, odnosno nekog ko ne nalazi mogućnost da reši problem u sopstvenom dvorištu. Sasvim sigurno da teret krize mora biti raspoređen na sve evropske zemlje, odnosno nemoguće je da ne bude raspoređen, ali naravno da svako pokušava da što više teret odgovornosti prebaci na drugi. Takva vrsta prihvatnih centara je verovatno nešto što ne bi dalo adekvatne rezultate. Znači, kada govorimo o Sarkoziju, on je u ovom trenutku u Francuskoj opozicioni političar, tako da ne bih sa takvom težinom razmatrala njegove izjave, mada druge, jer one su najverovatnije date više iz unutrašnje potrebe.
Kada očekujete otvaranje pregovora o prvim poglavljima?
Mislim da je Srbija što se tiče otvaranja poglavlja ispunila sve uslove i da mirno može očekivati da u narednom periodu, ukoliko Evropska unija drži svoja obećanja, da naprosto ova poglavlja u što kraćem roku budu i otvorena. Proceduralno bi trebalo da bude otvoreno najbrže do kraja godine, dakle Evropska unija i Evropska komisija imaju određene procedure koje se moraju ispoštovati, tako da mislim da je realno do kraja godine.
Hvala na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste direktorku Centra za spoljnu politiku Aleksandru Joksimović.
U Berlinu će biti reči i o ekonomskim reformama, ali i o privrednoj saradnji dve države. Potpredsjednik Nemačko-srpskog privrednog udruženja Bojan Predojević ocenio je da su politički odnosi Srbije i Nemačke na visokom nivou, što je dobra osnova za uspešnu privrednu saradnju.
Politika je ta koja daje samo stabilan okvir. Pojedinci i firme su oni koji čine onda tu te privredne aktivnosti. Ponavljam, privredni okvir, odnosno politički okvir ne može biti bolji nego što je sada. Vi ne možete praviti biznis između sebe ako nemate poverenje. Svaka investicija pođete od logike sopstvenog džepa. Koga investira želi da zna da mu je taj dinar ili evro sigurno tamo gdje ga investira.
Da li će biti povećan minimalac u Srbiji naredne godine, trebalo bi da bude poznato do 15. septembra. Na današnjoj sednici Socioekonomskog savjeta, poslodavci, sindikati i Ministarstvo financija izneće svoje predloge. Ukoliko ne bude dogovora, konačnu reč daće vlada. Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca, ne navodeći šta će biti njihov predlog, kaže za Vesti u 9 da su dosadašnje iskustvo pokazala da će visina minimalne zarade ipak biti određena u Nemanjinoj 11.
Do sada su stigle pismena izjašnjavanja sva tri konstitutivna dela, znači sindikati su dali svoje mišljenje, Unija poslodavaca svoje, a Ministarstvo financija opet je dalo svoje mišljenje o tome šta treba raditi i koju visinu bi minimalna cena rada trebala da ima u idućoj godini. Mislim da će to biti neki osnovni, možda osnovna tema sednice, mada ima i nekih drugih, koje su, kažem, preostale iz prethodne sedmice.
Zoran Savić, predstavnik sindikata u Socioekonomskom savjetu, kaže za Vesti u 9 da će oni tražiti značajno povećanje cene rada.
Zahtev sindikata biti da minimalna cena rada se utvrdi za narednu godinu u iznosu od 143 dinara. Nadamo se da će predstavnici vlade imati više sluha nego prošli put kada nisu prihvatili i jednostrano su utvrdili cenu rada.
U vladi kažu da je realno da dođe do povećanja samo onoliko koliko je zarađeno. Trenutna minimalna cena rada je 121 dinar po radnom času, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
9 sati i 9 minuta, slušate Radio Beograd 1. Francuska bi danas mogla izvanično da potvrdi odluku da se njeni avioni priključe američkim snagama u bombardovanju Sirije. Za Vesti u 9 javlja Nataša Jokić.
U Francuskoj se danas očekuje da se predsjednik Hollande obrati javnosti, između ostalog najavi promjenu strategije na Bliskom istoku, što po parijskom Le Monde ne isključuje bombardovanje delova Sirije pod kontrolom takozvane Islamske države. U koaliciji sa Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom, Francuska već učestvuje u bombardovanjima položaja Islamske države, ali isključivo na teritoriji Iraka. Francuska je do sada odbijala učešće u bombardovanjima sirijske teritorije, smatrajući da bi time indirektno pomogla opstanku režima Bašara el-Asada. Pariz je do sada sledio načelo ni, što znači ni Bašar, ni islamska država, pritom naoružavajući i obučavajući pripadnike takozvanih umerenih sirijskih pobunjenika. Kao razlog za promenu strategije francuski analitičari sada navode pre svega velike razmere koje je sirijski egzodus poprimio, zatim očigledno slabe rezultate vojnih dejstava zapadne koalicije, kao i zabrinutost zbog najavljenog jačanja ruskog vojnog prisustva na terenu.
A upravo ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je da se Rusija aktivno uključila u rat u Siriji. Prema njegovim rečima, zvanična Moskva šalje logističku i oružanu podršku vojsci predsjednika Bašara al-Asada. Poslednjih meseci se često spekulisalo da ruska uloga u ratu u Siriji postaje sve ozbiljnija. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Turska vojska je tokom noći bombardovala uporište boraca Radničke partije Kurdistana kao odmazdu za napad u kojem je ubijeno 16 turskih vojnika. Turske snage bezbednosti navode da će se vojne operacije nastaviti uprkos veoma lošim vremenskim uslovima. Izrael je počeo da gradi ogradu na granici sa Jordanom mjesec dana ranije nego što je bilo planirano. Radovi će trajati oko godinu dana, navode izraelski mediji. Kako prenose novinske agencije, Ministarstvo odbrane je pomerilo početak izgradnje, zabrinuto zbog mogućeg ubacivanja aktivista globalnog džihada iz Jordana. Glavne saobraćajnice u Briselu zatvorene su zbog velikog broja traktora koji pristižu na masovni protest proizvođača mleka koji će biti održan danas. Gradske vlasti apelovale su na vozače da ne voze automobile bez preke potrebe. Proizvođači mleka traže da im se vrate subvencije i ograniči uvoz jeftinog mleka jer je zbog obustavljanja dotacija i uvoza bez carina mleko belgijskih farmera samo ove godine za četvrtinu jeftinije.
9:12. Slušate vesti u 9. Suđenje četvorici bivših pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine nastavlja se danas u specijalnom sudu u Beogradu. Treći optuženi, tadašnji glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, trebalo bi da nastavi izlaganje svoje odbrane odgovaranjem na pitanja suda, tužioca i advokata. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader iz zatvora u Remetincu trebalo bi da bude doveden na sud u Zagrebu na pripremno ročište za ponovljeno suđenje u slučaju Hypo banka i u slučaju INA MOL. Suđenje se ponavlja pošto je Ustavni sud krajem jula poništio pravosnažnu presudu kojom je Sanader osuđen na 8,5 godina zatvora i vratio ceo slučaj na novo suđenje.
Slušate vesti u 9. Na hipodromu u Požarevcu proglašenjem viteza Ljubičeva sinoć su završene 52. Ljubičevske konjičke igre. Javlja Novica Savić.
Požarevac je dobio novog viteza Ljubičeva, to je Davorin Živković koji je po peti put osvojio ovu titulu na sinoć završenim 52. Ljubičevskim konjičkim igrama. Od 8 finalista koji su se takmičili u 5 disciplina sablju sa natpisom ne vadi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti, ponovo je upravo Živković koji je u finalu pobedio sa 12 bodova. Drugoplasirani Boban Janićijević imao je isti broj bodova, ali je bolje vreme u kurirskom jahanju Živkoviću donalo pobedu i to za samo nekoliko sekundi. Inače, publika je na Požarevačkom hipodromu, a po procenama organizatora bilo je preko 7000 posetilaca, mogla uz višebojce da prati i kasačke i galopske trke, zatim nastup malih voltižera, najmlađih jehača na svetu koji imaju od 2 do 7 godina. Bila je tu i utakmica u preskakanju prepona, a prvi su startovali još u subotu takmičari u endurance-u daljinskom jahanju.
O 52. Ljubičevskim konjičkim igrama za Vesti u 9 bio je to Novica Savić. A možemo reći da je vikend za nama bio izuzetno uspešan za naše sportiste, a i protekla noć. Zašto, čućemo od naše kolege Stevana Kovačevića.
Teniser Novak Đoković izgubio prvi set na ovogodišnjem US Openu, ali je pobedio Španca Roberta Bautista Aguta u 4 seta. 6-3, 4-6, 6-4, 6-3. Nije to bio lak meč, ali je Đoković još jednom pokazao kako se pobeđuje i kada se ne igra najbolje. Protivnik naših tenisera u četvrtfinalu biće također Španac Feliciano Lopez, koji je sa 3-0 u setovima savladao Italijana Fogninija, a Fognini, podsjetit ću, eliminisao je u trećem kolu Španca Rafaela Nadala. U dublu konkurenciji Jelena Janković i Aleksandra Krunić izgubile od australijsko-kazahstanske kombinacije Delakva Švedova, a danas u osmini finala Nenad Zimonjić i njegov partner iz Poljske Marcin Matkovski igraće protiv južnoafrikanca Klasena i Amerikanca Rama. Na Evropskom prvenstvu za košarkaše danas slobodan dan u našoj i grupi C. Juče Srbija-Nemačka 68-66, odlučujući pogodak postigao Bjelica. Sutra naši košarkaši protiv Islanda. A naše odbojkašice, koje su osvojile srebrnu medalju na svetskom kupu u Japanu i na taj način izborile učešće na olimpijskim igrama dogodine u Rio de Janeiro, stižu oko ponoći u Beograd. U Las Vegasu danas počinje svetsko prvenstvo u rvanju. Naša reprezentacija, koja je već nekoliko dana u tom američkom gradu, očekuje bar jednu medalju. Na atletskom mitingu u Berlinu nova pobjeda Ivane Španović u skoku u dalj. Na taj način ona je završila više nego uspješnu sezonu. Podsjetit ću, na svetskom prvenstvu u Pekingu osvojila je bronzanu medalju sa novim nacionalnim rekordom 7 metara i 1 cm. Taj rekord popravila je na završnom mitingu Dijamantske lige u Cirihu i sada državni rekord iznosi 7 metara i 2 cm. Večeras od 20 sati i 45 minuta uz prenos na našoj televiziji prijateljska fudbalska utakmica Francuska-Srbija.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Kontakt telefoni su 011 3225 099 i 3225 299. Pažljivo će vas slušati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Miroslav Nešić, autor i voditelj sportskog spomenara. Talasanje, ponedeljak, od 11.05. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 14, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu 16 stepeni, danas pretežno sunčano, bez padavina. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
Na severu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajima promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura 19 do 24 stepena. I u Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i sveže, najvišom dnevnom temperaturom oko 21 stepen.
I za kraj jedna zanimljivost koja dolazi iz Velike Britanije. Britanska kraljica Elizabeta II. U sredu, dakle preko sutra, će oboriti rekord kao monarh koji je najduže na prestolu u britanskoj istoriji. Elizabeta II. Će rekord preuzeti od svoje čukun babe, kraljice Viktorije, koja je vladala 63 godine, 7 meseci i 2 dana. Povodom tog jubileja Velika Britanija izdaje poseban srebrni novčić od 20 funti s likom kraljice Elizabete. Kralj Tajlanda, Bumibol, inače drži rekord dugovečnosti na tronu, nalazi se na istom već 69 godina. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Celaković, Branislav Jerković, Dragan Radulović i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 7. septembar, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.